เวลาจะทำอะไรเนี่ยคนเราก็มักจะให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นหรือการทำครั้งแรกนะเพราะเชื่อว่าถ้าทำดีทำถูกนะมันก็ส่งผลไปนะถึงการกระทำครั้งต่อๆไปอย่างที่มีคนกล่าวว่าเนี่ยถ้าเริ่มต้นดีก็เท่ากับว่าทำสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำแล้วก็ตามนี่เราก็อยากจะให้การเริ่มต้นหรือครั้งแรกเนี่ยมันดีมันราบรื่นอย่างเช่นแม่ค้าหรือพ่อค้าเนี่ยการขายของหรือขายสินค้าเนี่ยครั้งแรกของวันเนี่ยมันมีความหมายมากถ้าเริ่มต้นการขายนะอย่างราบรื่นนะก็ทำให้มีกำลังใจแล้วก็เชื่อว่าวันนั้นทั้งวันเนี่ยก็จะขายได้ดีคนที่เขียนหนังสือหรือทำรายงานเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับประโยคแรกหรือว่าบรรทัดแรกหรือย่อหน้าแรกนะเพราะถ้าเกิดว่าบรรทัดแรกเนี่ยย่อหน้าแรกหรือประโยคแรกนี่ออกมาดีไหลรื่นนะมันก็ช่วยทำให้ประโยคต่อๆมาบรรทัดต่อๆมาหรือว่าย่อหน้าต่อๆมานี่มันก็ดีไปด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะที่ทำให้คนเราให้ความสำคัญกับวันแรกของปีนะวันแรกของปีเนี่ยหากว่าเป็นวันแห่งความสุขเป็นวันที่เราได้พบแต่สิ่งดีๆที่ปรารถนาหรือว่าได้ทำสิ่งดีๆนะมันก็ทำให้มีความหวังว่าวันต่อๆไปของปีก็จะดีด้วยบางคนก็อาจจะเลือกนะไปเที่ยวหรือว่าเฉลิมฉลองเติมความสุขให้กับตัวเองในวันแรกของปีให้เป็นวันพิเศษแต่บางคนก็เลือกที่จะทำสิ่งที่เป็นความดีเป็นกุศลจะได้เกิดสิริมงคลตั้งแต่วันแรกของปีเช่นไปทำบุญเลี้ยงพระใส่บาตรหรือสวดมนต์ข้ามปีไปเลยนะเริ่มต้นนาทีแรกนะชั่วโมงแรกของปีนะด้วยการสวดมนต์สาธยายสิ่งที่เป็นมงคลนะก็เชื่อว่าสิริมงคลมันก็จะแผ่ปกคลุมไปถึงวันอื่นๆตลอดทั้งปีด้วยแต่แล้วก็ตามเนี่ยเนื่องจากคนเรานี่เป็นปุถุชนนะบางครั้งเนี่ยในการเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มต้นผิดหรือว่าทำทีแรกเลยก็เกิดผิดพลาดขึ้นมานี่ธรรมดาสิ่งสำคัญเนี่ยจึงอยู่ที่ว่าทำครั้งต่อมาเนี่ยมันไม่ควรจะผิดเหมือนครั้งแรกมองในแง่นี้เนี่ยการทำครั้งที่สองหรือการทำครั้งหลังเนี่ยมันสำคัญกว่าครั้งแรกนะเพราะครั้งแรกนี่อาจจะผิดแต่ครั้งที่สองหรือทำครั้งหลังเนี่ยนะมันก็ไม่ควรจะผิดควรจะทำให้มันถูกแล้วบ่อยครั้งคนเราก็พอผิดหนึ่งแล้วนะก็ปล่อยให้ผิดสองตามมาอย่างเช่นบางคนนะนัดเพื่อนเอาไว้รับปากเอาไว้นะว่าจะไปเจอกันที่นั่นที่นี่วันนั้นวันนี้บอกว่าลืมนะลืมมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าถ้าครั้งต่อไปนะเกิดลืมอีกอันนี้มันเสียหายแล้วบางคนเนี่ยนะขับรถ อาจจะไม่ค่อยระมัดระวังถอยหลังรถก็ไปชนต้นไม้รถก็บุบนะอันนี้ก็ธรรมดาเพราะคนเราผิดพลาดกันได้แต่ว่าครั้งต่อมาก็ยังเผลอนะถอยหลังรถชนต้นไม้อีกเนี่ยอันนี้ถือว่าแย่แล้วล่ะเพราะว่าทำผิดซ้ำสองหรือบางคนหนักกว่านั้นนะสตาร์ทรถจะขับรถออกจากบ้านบอกว่าไปเหยียบไปทับแมวตายเสียใจมากแต่พอครั้งต่อมาก็ยังเผลออีกไม่ตรวจตาให้ถี่ถ้วนนะก็สตาร์ทแล้วก็ไปทับแมวอีกตัวหนึ่งตายผิดครั้งแรกนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ครั้งที่สองนี่ถือว่าแย่แล้วหรือว่าการทำงานเนี่ยบางทีอาจจะพังเผลอลืมนั่นลืมนี่นี่ธรรมดาแต่พอครั้งต่อมาก็ยังลืมอีกนะอันนี้เรียกว่าหนักกว่าครั้งแรกถ้าหลายครั้งคนเราก็ไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่าครั้งหลังเนี่ยหรือทำครั้งที่สองเนี่ยมันสำคัญบางทีสำคัญกว่าครั้งแรกครั้งแรกจะผิดนะแต่ครั้งต่อไปเนี่ยก็ควรจะถูกไม่ควรจะผิดเหมือนเดิมหรือว่าผิดหนักกว่าเดิมบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องของความพลั้งพลาดหรือเผลอเลอนะแต่จะเป็นเพราะเหตุผลอื่นอาจจะเป็นเรื่องของหน้าตาเป็นเรื่องของกิเลสก็ได้เช่นไปเผลอต่อว่าคนบางคนด้วยความเข้าใจผิดตอนหลังรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแทนที่จะไปขอโทษนะก็กลับเงียบทำไม่รู้ไม่ชี้ไอ้ความไม่รู้ไม่ชี้หรือเงียบเนี่ยมันก็ถือเป็นความที่ไม่ถูกต้องนะเป็นความผิดพลาดผิดครั้งแรกนี่ธรรมดาความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้แต่พอเข้าใจถูกแล้วรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแล้วก็ยังไม่ขอโทษอย่างนี้เรียกว่าผิดครั้งที่สองอันนี้หนักกว่านะหนักกว่าผิดครั้งแรกหรือว่าทำสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นนะอาจจะไปลักขโมยด้วยความลืมตัวแต่พอกลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยก็เลยทำผิดหนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อปกปิดนะความผิดของตัวอย่างที่อาจจะได้ข่าวนะที่บางคนนี่ไปลักขโมยของพอเจ้าทรัพย์เขารู้นะขโมยนั้นเนี่ยก็กลัวว่าความผิดจะแพ่งพรายก็เลยจัดการปิดปากซะเลยทำร้ายเจ้าทรัพย์ถึงตายเนี่ยผิดครั้งแรกยังไม่เท่าไหร่นะแค่ลักทรัพย์นะครั้งที่สองเนี่ยพอทำผิดแล้วมันหนักกว่าเดิมนะคือถึงกับไปฆ่าเขาหรือบางคนคอร์รัปชันเนี่ยนักเขียนไม่มีใครรู้พอเริ่มจะมีคนรู้แล้วก็ไปสั่งให้ไปจ้างมือปืนนี่มาปิดปากเนี่ยโอ้นี่หนักกว่าเดิมนะไอ้การคอร์รัปชันเนี่ยมันก็แค่เป็นการประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือเป็นความผิดต่อทรัพย์เนี่ยนี่ไม่เท่าไหร่แต่เพราะกลัวว่าคนจะรู้ ว่าตัวเองทำผิดก็เลยปิดปากถึงกับฆ่าคนเลยหรือว่าจ้างวานให้ไปฆ่าเงี้ยงั้นผิดครั้งแรกเนี่ยนะมันยังไม่เท่าไหร่นะแต่ผิดครั้งที่สองนี่นะมันหนักกว่าเดิมนะจึงพูดได้ว่าเนี่ยครั้งแรกยังไม่สำคัญเท่ากับครั้งหลังในทางตรงข้ามนะถ้าเกิดว่าเราครั้งแรกทำผิดนะแต่ว่าครั้งที่สองพยายามทำถูกเนี่ยโอ้นี่มันดีกว่าเยอะเลยเช่นทีแรกจะเผลอเลอลืมนัดเพื่อนแต่ครั้งที่สองนะพยายามนะเก็บพยายามจดจำนะไม่ให้ผิดไม่ให้พลาดอีกพอนัดครั้งต่อไปเอาก็จำได้ไปถูกทำตามนัดนะหรือว่าขับรถถอยหลังแล้วไปชนต้นไม้ก็สรุปบทเรียนนะว่าต่อไปเราต้องระมัดระวังนะมีการเรียนรู้จากความผิดพลาดนะถอยหลังถอยรถครั้งต่อมาก็ไม่มีปัญหาอะไรทำได้ถูกหรือว่าสตาร์ทรถแรกทีแรกเนี่ยเหยียบแมวตายแทนที่จะเอาแต่เศร้าโศกเสียใจก็มาสรุปบทเรียนว่าเราต้องระมัดระวังมากกว่านี้ต้องตรวจตาถี่ถ้วนนะก่อนที่จะขึ้นรถให้แน่ใจว่าไม่มีแมวไม่มีหมาเนี่ยไปนอนอยู่ใต้รถหรือใต้ล้อนะครั้งที่สองนี่หรือครั้งหลังเนี่ยก็ทำได้ถูกไม่มีปัญหาอะไรงานการนะทีแรกทำผิดพลาดนะแต่ว่าก็ไม่เอาแต่เตี่ยวชกหัวนะก็มาสรุปมาหาบทเรียนว่าผิดพลาดตรงไหนแล้วก็แก้ไขให้มันถูกผิดทีแรกนะแต่ว่าถูกทีหลังเนี่ยมันดีกว่าในทางเดียวกันนะเกิดไปต่อว่าคนด้วยความเข้าใจผิดแล้วพอรู้ความจริงเข้าก็ขอโทษนะแม้จะรู้สึกเสียหน้าบ้างหรืออาจจะไม่คุ้นเคยนะไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นลูกนะจะเป็นลูกศิษย์นะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นผู้เป็นลูกน้องนะการทำครั้งที่สองเนี่ยโอ้มันดีกว่าครั้งแรกเยอะนะผิดทีแรกแต่ว่าทำถูกทีหลังถ้ามันดีกว่าผิดซ้ำสองหรือว่าไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะแทนที่จะกลบเกลื่อนปกปิดด้วยการทำความผิดหนักกว่าเดิมอ่ะก็สารภาพอันนี้เนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครั้งแรกเนี่ยทำครั้งแรกนี่สำคัญก็จริงนะแต่ว่าครั้งที่สองนี่ก็สำคัญไม่น้อยเลยครั้งแรกผิดแต่ว่าครั้งที่สองหรือครั้งหลังนี่ทำให้มันถูกอันนี้ดีกว่าผิดซ้ำซากจริงๆเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เรียกว่าความผิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องการไปทำอะไรให้มันเกิดความเสียหายกับคนอื่นแต่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหลายคนอาจจะบอกไม่เคยทำอันนี้ก็ดีนะแต่ว่าถ้ามองให้ละเอียดเนี่ยในระดับจิตใจเนี่ยบางทีเราทำผิดหนึ่งแล้วเนี่ยครั้งที่สองยังทำผิดหรือว่าทำผิดตามมาถ้าเรามองให้ละเอียดนะเช่นกำลังเจริญสตินั่งสมาธิหรือกำลังฟังธรรมอยู่เกิดมีเสียงคน พูดคุยกันนะหรือเสียงคนเอารถมาจอดนะเสียงมอเตอร์ไซค์ดังเสียงเพลงจากข้างบ้านรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาเลยไอ้ความหงุดหงิดเนี่ยจะว่าไปมันเป็นเพราะความเผลอนะโดยเพราะขณะที่กำลังเจริญสติเนี่ยควรจะมีความรู้สึกตัวแต่ด้วยความเผลอนะวางใจไม่ถูกนะก็เลยเกิดความหงุดขึ้นเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาอันนี้ธรรมดาแต่เมื่อหงุดหงิดแล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้ใจเนี่ยมันหงุดหงิดต่อไปเรื่อยๆหรือจนกระทั่งเกิดความโกรธขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่ผิดหนึ่งนะผิดสองเลยนะผิดที่แรกนี่เผลอนะก็เลยปล่อยใจให้หงุดหงิดขึ้นมาปล่อยใจให้เกิดโทสะแล้วพอมันเกิดโทสะแล้วเนี่ยยังวางใจไม่ถูกนะปล่อยให้โทสะมันลุกลามจนบางทีคุมมันล้มไม่อยู่นะลุกไปต่อว่าลุกไปโวยวายต้นเสียงนั้นอันนี้ไม่ใช่แค่ผิดหนึ่งนะผิดสองนะผิดสองด้วยแต่มันจะดีกว่านะเถิดว่าผิดทีแรกเนี่ยเพราะความหลงนะหงุดหงิดขึ้นมาเมื่อมีเสียงกระทบแต่ครั้งที่สองหรือว่าต่อมาเนี่ยวางใจถูกแทนที่จะปล่อยใจไปจดจ่ออยู่ที่เสียงนั้นทั้งที่ไม่ชอบก็ไปจดจ่ออยู่กับมันแทนที่จะเรียกจิตกลับมาอยู่กับการเจริญสติรู้กายรู้ใจหรือว่าฟังธรรมเนี่ยไอการปล่อยใจไปจดจ่อกับเสียงที่ทำให้หงุดหงิดเนี่ยมันก็เรียกว่าผิดสองนะแต่แทนที่จะทำอย่างนั้นนะก็เอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวถอนจิตออกมาจากเสียงนั้นอย่างนี้เรียกว่าผิดทีแรกเนาะแต่ทำถูกทีหลังเอาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับการปฏิบัติอยู่กับเสียงที่กำลังฟังธรรมเนี่ยจิตมันก็สงบลงแต่ส่วนใหญ่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะทีแรกเผลอจนหงุดหงิดแล้วก็ยังปล่อยให้หงุดหงิดต่อไปด้วยการวางใจไม่ถูกต้องแทนที่จะปล่อยจะวางก็ไปจดจ่อไม่ได้จดจ่ออย่างเดียวนะมันมีการต่อต้านผักใสด้วยแทนที่จะรู้แล้ววางหรือว่าแทนที่จะรู้เฉยๆก็ไปผักใสต่อต้านกับเสียงนั่นก็เลยยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่พอทุกข์มากๆเขาก็คุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เลยหลุดปากด่าออกไปนะหรือว่าลุกออกไปนะไปต่อร้อต่อเถียงกับต้นเสียงอันนี้เรียกว่าผิดหนึ่งและผิดสองนะถึงแม้ว่าจะแม้อาจจะไม่ถึงกลับไปต่อว่านะแต่ว่าข้างในใจนี่มันทุกข์นะไฟมันเผาลนจิตใจเพราะว่าปล่อยให้ความหงุดหงิดเนี่ยมันลุกลามไปเป็นความโกรธแต่ถ้าใช่ดีนะนะทีแรกผิดนะแต่ว่าทีหลังเนี่ยก็ควรจะถูกทีแรกเผลอไปนะใจก็เลยรุมความโกรธขึ้นมาเมื่อมีเสียงมากระทบแต่พอใจมันทำท่าจะไปจดจ่อยที่เสียงนั้นนะก็ดึงก็มีสติดึงจิตกลับมาหรือพอมันไปต่อต้านไปผักใสไม่ยอมรับเสียงนั้นอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยก็มีสติรู้ตัวก็ยอมรับ ว่ามีเสียงดังเราทำอะไรไม่ได้ก็ช่างมันจะดังก็ดังไปแต่ว่าใจเราก็จะไม่ไปสนใจกับมันวางมันลงไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่ไปต่อต้านผักใสอันนี้เราผิดทีแรกนะแต่ทำถูกทีหลังคือวางใจถูกวางใจด้วยการมีสติมีความรู้สึกตัวอันนี้คือสิ่งที่นักปฏิบัติเนี่ยควรจะตระหนักและควรจะทำนะอยู่เป็นอาจินนะมันเป็นธรรมดาที่เราจะผิดครั้งแรกหรือทีแรกเราจะทำผิดผิดนี่คือวางใจผิดเผลอขาดสติไปปรุงแต่งนะกับสิ่งที่มีสิ่งที่มากระทบแต่พอมีความทุกข์แล้วก็ไม่ผิดซ้ำสองด้วยการซ้ำเติมตัวเองให้มันทุกข์หนักขึ้นด้วยการไปจดจ่อด้วยการไปยึดติดด้วยการไปต่อต้านผักสายมันหรือไปบ่นโวยวายตีโพยตีพายอันนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองเข้าไปใหญ่แทนที่จะซ้ำเติมตัวเองก็กลับวางใจให้ถูกพอวางใจให้ถูกเนี่ยมันไม่เพียงแต่ใจไม่ทุกข์นะแต่ว่ามันได้เรียนรู้ด้วยมันได้เรียนรู้จากความผิดพลาดมันได้เรียนรู้ได้ฝึกการรู้ทันอารมณ์ได้ฝึกการรู้ทันผัสสะนะซึ่งมันทำให้จิตเนี่ยมีความฉลาดมากขึ้นแล้วก็มีสติที่รวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าสติเราเนี่ยมันจะทำงานได้ไวก็ต่อเมื่อมันนะเจอสิ่งที่มากระทบหรือว่าเจออารมณ์ที่เกิดจากการกระทบนั้นเจอที่ว่านี่คือเจอเห็นรู้ทันแล้วรู้จักธรรมชาติของอารมณ์นั้นพอเจอบ่อยก็เข้าใจหรือรู้จักอารมณ์นั้นไม่ว่ามันจะเป็นความโกรธความหงุดหงิดความเครียดความเบื่อพอจำได้นี่ก็จะวางมันได้เร็วเหมือนกับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยนะตัวเซลล์ที่เป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้ามันจำเชื้อโรคได้พอเชื้อโรคเข้ามานี่มันก็เข้าไปจัดการกับเชื้อโรคนั้นเลยวิธีที่ทำให้ภูมิคุ้มกันจำเชื้อโรคได้นะวิธีนี้คือการฉีดวัคซีนเข้าไปนะวัคซีนคือเชื้อโรคที่ตายแล้วหรือว่ามีคุณสมบัติบางอย่างคล้ายกับเชื้อโรคนะเช่นมีหนามยื่นออกมาเนี่ยที่เรียกว่าสปายโปรตีนนะนะพอภูมิคุ้มกันร่างกายเราจำเชื้อโรคได้พอเชื้อโรคเข้ามาเชื้อโรคจริงๆเข้ามาก็จัดการมันได้ก่อนที่มันจะทำให้เราเจ็บป่วยและภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะจำเชื้อโรคได้จะมีความจำว่าเชื้อโรคเป็นอย่างนั้นอย่างเนี้ยก็เพราะมันเคยเจอเชื้อโรคแม้จะเป็นเชื้อโรคที่ตายแล้วก็ตามนั้นสติของเราเนี่ยนะถ้าว่ามันเจออารมณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวจำไม่ได้ต้องเจอหลายๆครั้งถึงจะจำได้พอมันเกิดขึ้นก็นะไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นเข้ามาคุกคามเล่นงานจิตใจกลับปล่อยให้กลับให้กำกับจิตให้วางนะไม่ไปต่อแย้ไม่ไปสู้รบตบมือกับอารมณ์นั้นนะพออารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันใจไม่ไปยุ่งด้วยไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยมันก็ฝ่อไปเองนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็ต้องผิดก่อนแล้วมันจึงจะถูกทีหลังหรือควรให้ถูกทีหลังอย่าไปคิดว่าทำแล้วนี่จิตมันจะสงบราบเรียบเป็นปกติมันไม่ใช่หรอกมันก็ต้องมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเกิดนิวรณ์ต่างๆตามเกิดขึ้นมากมายอันนี้ธรรมดาจะเรียกว่าเป็นเพราะเรา วางใจไม่ถูกแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราควรจะทำสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นตามมาก็คือรู้ทันมันนะพอรู้ทันมันเนี่ยอันนี้เรียกว่าเราเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกนะหรือว่าผิดทีแรกแต่ว่าทำถูกทีหลังนักปฏิบัติเนี่ยต้องเจออย่างนี้แหละนะมันจะผิดทีแรกเสมอคือปล่อยให้มีความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาจนบางทีฟุ้งไปเลยแต่ว่าถ้าทำถูกทีหลังนะมันจะไม่ฟุ้งนานหรอกมันจะเห็นความฟุ้งแล้วมันก็จะวางจิตมันจะวางนะไม่ไปยึดมันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นทีแรกเกิดขึ้นเพราะความเผลอแต่ทีหลังรู้ทันนะก็วางมันลงไม่ไปต่อแยกับมันไม่ไปปักสายต่อต้านมันมันจะให้ถูกทีแรกเลยทำไม่ได้หรอกมันต้องผิดก่อนแต่ข้อสำคัญคือว่าต้องให้ถูกตามมาไม่ใช่ผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกผิดหนึ่งไม่พอผิดสองมันจะดีกว่านะถ้าเอาผิดหนึ่งนะแต่ว่าทีหลังก็ทำถูกเพราะนั้นเนี่ยยอมนะยอมที่ใจมันจะผิดมันจะพลาดมันปล่อยให้มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมีความคิดมากมายแต่ว่าผิดแล้วเนี่ยก็ทำมันถูกแล้วคือรู้ทันมันการรู้ทันเนี่ยคือการทำถูกคือการวางใจถูกรู้ทันเห็นมันนะไม่ต่อต้านไม่ผักสายมันแถมยังหาประโยชน์จากมันนะเห็นสัจธรรมที่มันแสดงออกมาอันนี้ก็เรียกว่าผิดทีแรกนะแต่ว่าทำถูกทีหลังนะซึ่งเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติเนี่ยควรจะทำนะเป็นอาจินชาตินี้พูดเท่านี้นะ